Александр Камароўскі, старшыня аргкамітэту аб'яднання афганцаў, якое стваралася з удзелам Мікалая Тухоўіча, таксама ветэрана вайны ў Афганістане. Ён мяркуе, што грамадская пазіцыя Мікалая Тухоўіча спрычынілася да таго, што супраць яго ўлады вырашылі сфабрыкаваць справу о падпале і падрыхтоўцы да тэрарызму.
Для мяне, в принципе, вопрос Мікалая Тухоўіча.
Для мяне пытанне ў Тухоўіча і Лявонава за Сіпенкам простае. Прычына ў ягонай былой барацьбе за справядлівасць ды ў тым, што адбылося на пачатку года. У студзені на знак пратэсту супраць палітыкі ўлады адносна ветэранаў Афганістану мы адмовіліся ад медаля 20 гадоў вываду войск з Афганістану, якім Лукашэнка узнагароджваў афганцаў. 2000 дазваліся і таксама адмовіліся ад гэтага медаля. Для ўлады гэта быў моцны ўдар па твары. Не адказаць яны не маглі і нанеслі ўдар па Мікалаі. Таму Мікалай Тухоўіч і ягоныя сябры вязні беларускага рэжыму.
Прызвола і беззаконне тварыма ў Рэспубліцы Беларусь.
Александр Камароўскі не верыць у тое, што ў следства ёсць доказы вінаватасці Тухоўіча ў падпале дома міліцыянта, а тым болей у тэрарызме, як кажуць у Міністэрстве ўнутраных справ. Ён прапануе зрабіць будучы працэс над Тухоўічам, Лявонавым і Асіпенкам адкрытым, каб усе маглі праверыць самі, вінаватыя яны ці не.
Мы не защищаем его, если он виновен, чтобы вы не судили. Пожалуйста, судите ему по закону, как положено, но открытым судом. Не прячьтесь, как ужи там где-то, понимаю.
Праваабаронца Алег Воўчак таксама былы афганец. Ён назваў абсалютна беспадстаўнымі падазрэнні следства, паводле якіх Аўтухоўіч нібыта рыхтаваў тэракт супраць кіраўніка гарадзенскай вобласці Уладзіміра Саўчанкі. Пры гэтым Воўчак спаслаўся на Аўтухоўіча, які нібыта не выключае, што кіраўніцтва гарадзенскай вобласці мае дачыненне да яго пераследу.
І он да сих пор считает, што гэта і вся вот эта затея вторым уголовным делом идёт от.
Ён дагэтуль лічыць, што прыдумка пра другую крымінальную справу, якая пачалася сёлета, ідзе ад кіраўніцтва гарадзенскай вобласці, ад мясцовага КДБ і міліцыі. Аўтухоўіч, калі летась выходзіў з турмы, казаў, што будзе змагацца за сваю маёмасць, якую адабралі на 300 тысяч даляраў. Вось яму і не даруюць. А доказаў віны ў тэрарызме няма і не было. Гэта ўсё фантазіі.
Даказацельства, што яны гатовілі теракт, паверце, тогда не было і сейчас нету, і я считаю, што голословна і фантазія.
Алег Воўчак нагадаў законныя прычыны, на пастае якіх працэс могуць зрабіць закрытым. Гэта робіцца ў справах асобаў да 16 гадоў, у справах пра сексуальныя злачынствы і ў справах, дзе ёсць небяспека сведкам і ўдзельнікам працэсу, а таксама дзеля аховы дзяржаўных сакрэтаў. Паводле праваабаронцы, улады робяць штучныя захады, каб справа Тухоўіча падпала пад адну з гэтых умоў.